ефіры Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. Прывітанне. Сёння мы, апроч іншага, падвядзем вынікі азіяцкага турне Александра Лукашэнкі, абмяркуем праблемы беларускай дэмаграфіі, пагаворым аб праблемах медыцыны, прапануем гістарычны каляндар Альгерда Бахарэвіча і іншыя перадачы, якія выходзяць у эфір па чацвяргах. Всё гэта пасля выпуску навінаў, з якімі вас пазнаёміць мой калега Вячаслав Ракіцкі. Слава, калі ласка.
Добрый дзень. Сёння ў свеце. Два амерыканскія бомбавікі ўпершыню правялі сёння трэніровачны скіт навучальных бомбаў у Паўднёвай Карэі падчас штогадовых сумесных амерыканска-карэйскіх манеўраў. Бомбавікі ажыццявілі працяглы беспасадкавы палёт з штата Місуры, правялі навучальнае бомбакіданне і вярнуліся ў ЗША, праляцеўшы каля 21 тысячы кіламетраў. Вайсковыя вучэнні ў Паўднёвай Карэі з удзелам войскаў ЗША выклікалі гнеў кіраўніцтва Паўночнай Карэі, якой папярэдзіла, што вайна можа ўспыхнуць у любы момант. У мінулым месяцы Пхеньян правёў трэцяе выпрабаванне ядзернага зараду. Паўночная Карэя заявіла раней на гэтым тыдні, што яе ракеты і артылерыя нацэлены на базы ў Паўднёвай Карэі і ЗША. Былы прэзідэнт Паўднёвай Афрыкі Нельсон Мандэла шпіталізаваны з лёгачнай інфекцыяй. Як паведамляецца ў заяве канцылярыі прэзідэнта Джейкаба Зума, Мандэла быў правезены ў шпіталь каля поўначы. У снежні мінулага года 94-гадовы Нельсон Мандэла ўжо праходзіў лячэнне ў звязку з лёгачнай інфекцыяй. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і змагар за правы чалавека адседзеў 27 гадоў у турме. У 1990 годзе ён выйшаў на волю, а ў 1994 годзе перамог на прэзідэнцкіх выбарах, стаўшы першым чарнаскорым прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Банкі на Кіпры сёння адчыніліся пасля амаль двухтыднёвага перапынку, уведзена, каб перашкодзіць укладчыкам здымаць наяўнасць з рахункаў. Апошнім часам працягваліся інтэнсіўныя перамовы кіпрскіх уладаў з Еўрапейскім цэнтрабанкам, Міжнародным валютным фондам, міністрамі замежных справаў краінаў сяброў зоны еўра аб выдзяленні Нікасі пакету тэрміновай фінансавай дапамогі для пераадолення банкаўскага крызісу. Міністэрства фінансаў Кіпру апублікавала пастанову, паводле якой кліенты могуць здымаць штодня наяўнасць у суме не больш за 300 еўра. Пры гэтым дзейнічае забарона на абнаяўліванне банкаўскіх чэкаў і абмяжоўваецца выкарыстанне кіпрскіх банкаўскіх картак за мяжой. Кіпр стаў першай дзяржавай еўразоны, якая пасля рашэння аб выдзяленні міжнароднага пакету дапамогі ўвяло кантроль над укладамі. У брытанскім горадзе Вінзоры пачаліся афіцыйныя слуханні ў справе аб смерці Барыса Беразоўскага. Галоўны інспектар паліцэйскага аддзялення акругі Темза Вэлі паведаміў, што на шыі расейскага бізнэсоўца, цела якога знайшлі ў суботу 23 сакавіка ў ванны, была петля. Кавалак такога ж матэрыялу быў прывязаны да душавой перакладзіны. Следства пакуль цалкам не выключае версію аб гвалтоўнай смерці Беразоўскага. У той жа час, паводле словаў інспектара, няма падставу меркаваць пра падазроныя акалічнасці. Ускрыццё цела Беразоўскага праводзілася 25 сакавіка, паведамляецца, што будуць рабіцца таксікалагічныя аналізы. І на гэтую гадзіну у мяне ўсе.